Pateicamies, ka tu esi šeit, ka tu esi blakus mums, ka tu esi līdzās mums, ka tu mīli mūs un ka mums ir privilēģija slavēt tevi un pielūgt tev katru dienu, meklēt tev, nākt tavā klātbūtnē. Paldies tev, Jēzus, ka tu esi samaksājis par mums, ka tu esi atvērs mums šīs durvis uz tavu tuvumu un uz tavu klātbūtni. Paldies, ka tu esi izlējis savus asins par katru no mums, ka tu esi atpircis mūs no grēkiem, no slimībām, no vainām, ka mēs varam būt kopā ar Tevi, ka mēs varam pielūgt Tevi, ka mēs varam dziedāt Tevi, ka mēs varam uzticēties Tev ar visu savu dzīvi un sirdi, Kungs. Paldies, ka Tu esi mūsu vislabākais draugs, vistuvākais, mūsu radītājs. O, Kungs, mēs pielūdzam Tevi, un, mīļais svētais gars, mēs lūdzam, ka Tu dod mums tādus sirdis un tādu prātu, ka mēs sekojam Tev, ka mēs nododamies Tev, ka mēs degam priekš Tevis, ka mēs dzīvojam Tev un kopā ar Tevi. Paldies, Dievs, ka ar Tev nav nekā neiespējama. Kungs, ka nav neviena kalna, kas būtu par augstu kopā ar Tevi. nav neviena nasta, kas būtu par smagu kopā ar Tevi. Mēs slavējam Tev, Svētais Gars, ka Tu esi mūsos un ka Tu svētī, ka Tu vādi, ka Tu pacel. O, Kungs, mēs pielūdzam Tevi. Mēs pielūdzam Tevi. Zemes malai Dievs, Tu mani līdzi sev sauc, vēlos vienmēr būt es blakus Tev. Visu dārgāko mans Kungs Tev vēlos dot, lai mana dzīve nestu slavu Tev. Sirdī šķīstiem Tevi ieraudzīs un vienmēr paliks Tava tuvumā. Visa zeme debesīs, kalni jūras ielējās, slavē tikai Tevi, Kungs. Jūras ielējās
ceļas, kas mīris tavā klātbūtnē, kalni pārceļās atmūsta sirdīs. Ceļas, kas mīris tavā klātbūtnē, kalni pārceļās atmūsta sirdīs. Ceļas, kas mīris tavā klātbūtnē, kalni pārceļās apmosta sirdīs. Ceļas, kas mīris tavā klātbūtnē, kalni pārceļās apmosta sirdīs.
Yeah. Debes Tēvs, mēs Tevi slavējam. Mēs Tevi slavējam, Dievs. Mēs pateicamies, Dievs, par Tavu upuri. Ka Tu uzņēmies mūsu vājības, mūsu sērgs, mūsu grēks. Paldies, Dievs. Ka Tu darīsi mūsu svētus pavisam. Ka Tu šīstīsi mūsu ar savām asinīm. Ka Tu ievedi mūsu savā klātbūtnē, savā tuvumā, Dievs. Mēs Tev pateicamies par Tavu svēto garu. Ka Tu mājo mūsu vidū, ka Tu mājo mūsos. Mēs slavējam Tevi par mūžīgo dzīvību. Mēs slavējam Tevi par draudzi, par draugiem. Mēs slavējam Tevi par katru vienu draudzi Latvijā. Un mēs lūdzam, lai nāk Tavu valstību un Tavs prāts, lai notiek. Lai nāk Tava valstība un Tavs prāts, lai notiek.